Gepleyar Gurgun, İran İslam Cemhurlu olan Sesi Gülistan, Merkezi.
Gordon nurun çaydı, günü gorun güneşi, hakkı uygunluğun gözlerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, canımızı nanış taldı hemmemizin. Feryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Hürmetli radyo dinleyiciler. Bağlayın adı can sağlık ve bağıt bayılığını dile getirir. İran İslam Cumhurluğu'nun Sesi Gülistan Merkezi'nin Türk Bendeli Radyosu'ndan siz mehribanların kulluğuna geldik. Gebleşiklerin sonra çelliği bağlayın adı Hemrano çağırıyız. İlki deyin Aygun Hatavi. Şugun Duşanbe günü 1400. Hecri Şemsi'nin Tir ayının 7'si, 1442. Hecri Kamari yılının baş ayının 17'si, 2021. miladi yılının İyun ayının 28'si. Emma gebleşlerin tertip düzenemen tanış bolacak bolsaňyz, ene şeýle işimizi hem şekiller ýaly Qur'an talawatyny başlarys.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara keyfe fa'ala rabbuka bi ashabil ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل
صدق الله العظيم
Görmedin mi? Tanrı fil ıskaplarını ne kıldı? Oların ağlarını zayılamadı mı? Olara karşı ebabil kuşlarını göndermedi mi? Ol kuşunu seçil dağışlar bilen, her kümçüğün bellenen dağışlar bilen, oları dağışlar yarı. Ve oların gövresini çeynelen ot yali oğrottu.
Mehriban hemralar gebleşlerinin tertip düzgünlüğün devamı ineşeyle. Türkmen sanığı vakti veren saat 20'den 30 metişenle havarlar ve siyasi sinin ilkinci bölümünü dinleyebilirsiniz. Tarihe gödeyleyle diyen gebleşiki saat 20'den 45 metişenle ve bahtiyarlık çeşmesi diyen gebleşiki saat 20'deştiririz. Havarlar we siýasy tiýilleriň 2-nji bölümini sagat 21-den 30 minut işlenip dinlediňiz. Siýasat älemde ýeňe bilişige sagat 21-den 55 minut işlenip we ýaňlanawadym diýen gebilişige sagat 22-den 5 minut işlenýär. Havarlar we siýasy tiýilin 3-nji bölümini sagat 22-den 30 minut işlenip dinlediňiz. Tabiýat ajaýyplary diýen gebilişige sagat 22-den 50 minut işlenip we inkylap başlygyndan gullardylar diýen gebilişige sagat 22-de işleriz. Ýürek joşgun diýen gebilişige sagat 23-den 10 minut işlenip we öý we maşgala diýen gebilişige sagat 23-den 15 minut işlenip efire berýär. Havarlar we siýasy tiýilin 4-nji bölümini sagat 23-den 30 minut işlenip dinlediňiz. Bu Türkmenistan wagty bilen sagat 23-den 45 minut işlenip agşam hikaýeti bilen gullunga bolar. Ähliwan hemraller gepleşdiriň size yaramaklaryny ümit edýär. Ýene näçe talymdan Havarlar we siýasy tiýilin 3-nji bölümini dinlediňiz.
Eýranda sagat 19, Türkmenistanda 19:30 minut gepleýär gurwen Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediz peýgamberimiz Hazrat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemiň pak ruhuna salam salawat aýdyp Siz hormatly radio dinleyijilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefe Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan deslapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Saylawçylyk bir hemasady we düşmanyň ýaşaýyş kynçylyklaryna, kesarlyklaryň belledilmegine we korona baglan umydyny şikete uçratdy diýip, Islam inqilabynyň mertebesi belendi ýol wasatynyň aýtmaklary. Serdäşt hemiki ýaraglaryň harbi bolmadyk adamlara garşy ulanylmagynyň anyk görnüşidir diýip, zarypyň aýtmagy. Mesir, Arak ve İordaniyan Bağdat'taki oturuşukların cemleyici beyannaması. Şeyle'de Kırgızistan Türkmenistan'ın önemli şehri gider deyip Cabbarov'un aitmağı hedir keştirilecek muhum haberlerin terhatlarından ibaret boliar. Xabarlaryň doly görnüşi. Islam inqilabynyň mertebesi belend ýol basýaty Eýran milleti ýagtady gynçylyklar we koronaň ýagdaýyna garamazdan saýlawçylygyň asly üstünlik kazananlary hökmünde şikäti we umytsyzlygy Eýranyň düşmanlaryna we olaryň peýmandaşlaryna nesip etdiler diýip permaýyş etdiler. Islam inqilabynyň mertebesi belend ýol basýaty hezretleri Ayatullah Hameneýi şu Eýranyň kadiýet güýjüniň başlygy we jogapkärleri bilen kadiýet güýjüniň hepdese münasibatly duşuşyp Eýran milletiniň saýlawçylyga gatnaşmaklarynyň ýewini almak üçin işe alynan müňlerçe propaganda sistemalary şol sanly amerikaly, britaniýaly we kä ýüzgara ýurtlaryň medialary we olaryň kä haýyn Eýranly peýmandaşlarynyň ýola beren işleri Dünýede edeni taý ýokdur diýmek bilen olar käbahanalar şolsanda ýaşaýyş kynçylyklar ýa-da soň ýüze çykan hadiselere şolsanda kesarlyklaryň belli edilmeginde ýüze çykan hadiselere umyt baglapdylar diýdiler. Islam inqilabynyň mertebesi belendi ýol basýaty koranyň meseleti we iş tanyjylaryň aýtmaklaryna görä, onuň saýlawçylyga gatnaşmaga gadyryn on göterim täsirini ýatlara berip, bir meselelere garamazdan Eýran milleti şowhly we gyzykly ertirin ilkinji sagatlarından tesannyklaryň başyna huzurly bolup, uly we hakyky hemasany döretdiler we saýlawçylygyň garşylaryna we ony sanksiýa talalaryň gursoklaryna gaty urgu urdylar diýdiler. Ol hezretleri, taýlawçylygyň ýerine ýetip duran zamanyň näkike hadiseleriň tejribe we ibret gazanmaga degerlediklerine eşarat edip, taýlawçylykda dürli akydalaryň bardygy belli boldy. Şondan gelenle kandidatlaryň ählesi düşmanyň propagandalaryna garamazdan ykdysady gynçylyklaryň çözgüt ýollarynyň bardygyna özleriniň önemlidiklerini görkezdiler diýip beýan etdiler. Islam inqilabynyň mertebesi belendi ýol basýaty Amerikanyň saýlawçylygyny we kandidatlaryň birek-birege garşy erbet gürrüňleri aýtmaklaryny ýatlara berip, Amerikalylar gowy ülüňi däldirler onuň üçin siýasy meselelerde edebi, ahlaky we şeriaty gözüňe tutup, töhmetden we aýblamadan daş durup, oňyň we gowy tärde geplemeler we Amerikalylar we Trump ýaly erbet zatlary we aýblamalary dile getirmeli däldir diýip permaýyş etdiler. Hedretleri Ayatullah Hameney bir Amerikalı resmin Eýranyň saýlawçylygy hakda aýdan gürrüňine eşaret edip, Amerikanyň saýlawçylygy dünýäň boýdan maşynyna bir awroý boldy. Indi bir awroýlar näçe aýdan soň dil çykaryp, Eýranyň saýlawçylygyna dil ýetirjek bolýarlar ýöne olar, ol bir awroýçylykdan soň saýlawçylyk barada geplemäni dymy oturmalydyrlar diýdiler. Islam inqilabynyň mertebesi belendi ýol basýaty şehit Ayatullah Behejdini, ul alim we hakyky inqilabçy şahsyýat, mömin dinler we täsir galdyrjy insan hasaplap, şehit Behejdi Islam Suudiýasynyň gurulmagynyň düýbüni tutup, esasy kanuny düzmekde muhim rol oýnamak bilen ýurdum we milletiň boýnunda ul haky bardyr we bu hak tanylyp ýerine ýetirilmelidir diýdiler. Ol hezretleri münafygyň toparjygynyň Ayatullah Behejdi we ýene tahminan 70 ulu derejeli şahsiýeti şehit etmekde eden cenayetlerine işaret edip, bir cenayetkärler öz cenayetlerine ikrar edenler yöne Fransiýa we beýleki hamana adam hukukundan arka çykýan ýurtlaryň himayetleri aslynda ýaşaýanlar. Insan gün matarlylaryň bir iki ýüzli bolşularynyň we bir terrorçularyň erkinine goýýan meýdanlarynyň haýrany galýanlar diýip permaýyş etdiler. Eýranyň daşary işler ministri Serdäş Häzir Katarda hemiki yaraglaryň harby bolmadyk parahat adamlara we ýaşaýyş çaýlara garşy ulanylmagynyň anyk görnüşidir diýdi. Muhammed Cavad Zarip, şuwun Serdäş şäheriniň hemiki yaraglar bilen bombalanmagynyň ýyl döneminde gurban molalaryň ýatlaryny gadarlamak bilen biziň hemiki yaraglar bilen yaralanan jana ýamaz dogullarmyz iki gedek Kägün matary döwletleriň adam kärçiligi garşy bolan fiýatatlarynyň gurbany bolular. Ilkinji gedek gün matary döwletleriň hemiki maddalardyr atom yaraglaryň öndürmek teknologiýasyny Saddam Husseyne beren wagty we ikinji gedek hem Amerikanyň öňkü prezidenti Donald Trumpyň döwrenine iň wäşiçilikli sanksiýalary Eýrana garşy ýola berip, hemiki yaraglardan yaralanan jan aýmaz dogullarmyň çekýän ejerlerini adaltýan dewa dermanlaryň ýurda import edilmegine bewet döretmekleri bilen bolanlar diýdi. Zarip, COVID-19 virusynyň ýaýramagynyň gözi başalýany halkara dartgallylyk Bir halkara dertkallalığa karşı görüşmek için halkara hizmettaşlıkların kullanmağının deri urduğunu ve bir tarafleyeni işlerin şikayete uçuracaktığını yağıtlara talyanlar deyip sözlerine koştu. Atom energiýasynyň halkara agentligi geçen anyň güni agentligiň baş müdiri iýun aýynyň 17-sinde Eýrana bir hat ýollanyr we Eýranlylardan tehniki ugurda bolan alalaşygy Uzaklaştıryanız miyyede yok deyip soranır emme eyralılar bu hata cogap beren değerlerler ve bir tekniki alalaşıgı taklacaktıklarını yade koygarsın etiyenliklerini belleden değerlerler deyip ıglan etdi. Evi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Ahmet Esmaili bir siyasi sinleştiryar.
Atom Enerjiň Halkara Ajansy geçen jumma günü ajansyň baş müdiri iýun aýynyň 17-sinde Irany bir hat ýollandyr we Iranlylardan tekniki ugurda bolan alalaşygy uzaklaşdyrganyzmy ýa-da ýok diýip soranlar. Emma Iranlylar bir hata jogap berendirler we bir tekniki alalaşygy saklajykdyklaryny ýa-da goýgarlyk etýändiklerini bellendendirler diýip ýygnan etdi. Iran İslam Respublikasynyň parlamentiniň sanksiýalary ýatyrmak we Iran milletiniň bäfitlerini gorumak boýunça strategik hereketler bolmalydyr diýip bir kanuny tasdiklamagyndan soň Iran we Atom Enerjiň Halkara Ajansy 3 aýlyk bir alalaşygy gol goýdylar. Bu alalaşyk 3 aýny doldurandan soň ýene bir aýlap uzaklaşdyrylýy. Bu alalaşyk bilen berjam alalaşygynyň jallanmagyna umytlar köpeldi. Emma Şuarşta Amerikan orundarlarının aýtýan gurrunlary açyçan däldir we Amerikalylar bahana aňyrynadyrlar. Amerikan daşary işler ministri Antony Blinken geçen jumma gün Fransaň daşary işler ministri Jean-Yves Le Drian bilen geçiren bilelişikli habar konferansynda Iran we Atom Enerjiň Halkara Ajansynyň arasynda tekniki alalaşyk bolmasa hawa tirlendirji boljakdyr diýip beýan etdi. Blinken, Amerikalaryň Irana garşy bolan puş toplamalaryny gaýtalap, Iranyň ýadrolyk ýaryk enjamlara el ýetirmegi diňe bir sebepde däl, eýsem jahana howp awandyrjakdyr diýip totlady. Gorusyň gurunlary we ajansyň beren beýannamasy hem Amerikan maksatlarynyň ornudygyny belli etýänler. Tehran ajans bilen bolan wagtlaryň alalaşygynda ýumşak çemeleşýärligini görkezýär. Emma Ajans, Amerikan siyasi güzlenmesini tönkömeginden son, Ajansın avreyni qarastırlığını saklap bilmeni, Washington'un siyasatlarının orno hareket edenler. Siyasi meselelerin iştancısı olan Celal Hoşçehri, Atom Enerjiň Halkara Ajansının baş müdiri, öz hukuki orn mertebesinin nähildigini aňyp, iki ýyllyk standartlary qyrygy taşlap, Tehran'ın şekli karayan meselelerini çözmelidir deyip beyan etdi. Rafael Grossi 4 ay mundan ozal Tehran'ı gelenne, ajansın yüzlenmesi siyasi değildir ve ajans bir taraftır deyip ıglan edipdi. Emma bu sözlere inanmak kıyınlar. İran'ın Viyenne halkarı korumalardaki vekili Kazem Garibabadi, Grossi, Iranlı bolýan ýadrolyk işlere gudawçylyk etmegi we maglumatlaryň ýazylmagyny nygtasa da, emma Iranyň borçly bolan ýeri padymalyk borçlardyr we Iran şonuň başga urdy boşlu dəlir deyib beyan etdi.
Türkmen radiyasından xabarları devam et. Yani, Mısır, Araq ve İrdaniyan Bağdat'taki otursukları düğün bir cemleyici beyanname yayradıp sonladı. Araq'ın Premier Ministeri Mustafa Al-Kazemi düğün, Mısır'ın Prezidenti Abdül Fattah Sisi ve İrdaniyan'ın padişahı II. Abdullah'ın konuklarıdı. Bağdat'ta yerine yeten üç taraflıyın otursukların cemleyici beyanlamasında İrdaniya bilen Mısır'ın başlıkları Araq'ın devletinin tebitleyin durnukulluk ve hoopsuzluktan ediyen hemayetleri üçün ediyen diplomatik tağallarlarından qadırdarlık bildirenirler. Bir beyannamada yankı oturuşuk büç yurdun özara bileleşiklerini kollamaklarının çarçubasına ve onların arasındaki üç taraflayın hizmettaşlıklar mekanizmi üç yurdun hakiki islevleri etasına düzülenir deyilip getirilenir. Bu oturuşukta büç yurdun başlıkları durlu örülerde şoltana siyasi, iktisadi ve sevda örülerdeki hizmettaşlıklar ve tazlaşıklı mekanizmleri berkleştirmek ve ösürmek barada gürrün ettiler. Kırgızistan'ın prezidenti Türkmenistan'ın eksport ediyen önümlerinin sergisinin açılış merasımında Türkmenistan'ı sevdegarlara karab, Kırgızistan Türkmenistan'ın önemli sevde şehri gidirdiydi. Fars Xabarlar Qulluğunun veren xabarına göre Qırğızistan'ın prezidenti Sadir Japarov'un Aşqabada tapar etmeği bilen Türkmenistan Qırğızistan'ın iqtisadi yığınağı ve Türkmenistan'ın eksport ediyen önümlerinin sergisi Biwer'den Sunğotlar ve Sevda Otağını yerine yetti. Bir sergiyin açılış merasımında Japarov iki yurdun onuyun qonşuluqlı iki taraflıyın ara qatnaşıqlarına işaret edip, Qırğızistan'ın Türkmenistan bilen taqlayan strategik bileleşiginin ösmeginin devamlı olmağına hüttemenliğini ıqtap, ıqtisadi ve sevda ara qatnaşıqları ösürmek üçün tezi uğru yolların bağırlanılmağını tüledi. Japarov Türkmenistanlı şereketlerin Qırğızistan'ın elektrik, gaz ve nefit ximiya örüsüne mayu qiymetmeklerine mayıllığını ğılan etdi. Yemen'in qoşunu ve iyiliğin güçleri El-Cuf olayetinin Ed-Dehize dağlarını öz kontrolleri affına alırlar. El-Mesire Telekanalın şuun veren haberine göre Yemen qoşunun 5 taraftan El-Cuf olayetinde Suud Bileleşiğinin harbilerine karşı yola veren operasiyasının neticesinde Ed-Dehize dağları vahab ve Eş-Şagaf septi azat bolıp Yemenli güçlerin kontrolü affına geçti. Bu operasiyada Yemen'in işten qarağı giden devletinin harbilerinin bir topar helak bolıp 11 harbisi de yetir bolı ve Yemen güçler Suud Bileleşiğinin harbi encamlarının köpüsünü olca alıp ağzından 50 avtologlarına dargattılar. Afganistan'ın Gazney velayetinin Mughar etrapi ve Paktika velayetinin Hoşamend etrapi öten akşam Taliban toparının eline düştü. Afganistan'ın hoopsuzluk seçmeleri şuun Gazney velayetinin Mughar etrapi ve Paktika velayetinin Hoşamend etrapının Taliban toparının eline düşmeğini mahkullamak bilen geçen sonki 24 saatin boyunna Afganistan'ın 6 velayetinde 7 etrap Taliban toparının eline düştü dedi. Eline düştü dediler. Hoopsuzluk cevapkarlarına aitmakları boyunca Taliban toparının öten akşam Bağlan velayetinin merkezi Polhemli şehrine ve Bedakşan ve Bamiyan velayetlerin katibitlerine eden hücumları şikete uçuranlar ve bıçaklaşıklarda Taliban'ın bir topar ağdaları helak bolanırlar. Pakistan'ın Dışişleri İşleri Ministeri Şah Mahmud Qureyşi düğün Afganistan'la Uruşun güycürgömeği varada alada bildirip, Islamabad geçen yıllarda adının 3 milyon 500 bin Afgan bosqunu kabul etdi ve bundan artık Afgan bosqulları kabul edip bilmeyar. Eğer de Taliban Afganistan'ın kontrolünü ele alsa, Pakistan ve yurt bilen ortak serhetlerini bağlayacaktır, dedi. Ava Xabarlar Qulluğu Bəlx velayetinin zari Çarbolek, Devletabad, Bəlx, Şulgere ve Çemtal etraplarının yaşayıcılarının aitmaklarına salgılanıp, Taliban her oban yaşayıcılarını 40 min avgalini pul vermekliğe mecbur edenlerler. Hem de bir topar her dayxanın önümünün 20'den bir bölüğünü talep edenler deyip haber verdi. Yine bir haber bilen hizmetinizde. Azerbaycan Respublikası bilen Ermenistan'ın korunmak ministerlikleri birek-birek atışığı bet edilmek bozmaklığı ayıplayarlar. Azerbaycan Respublikası'nın korunmak ministerliği Ermenistan'ın harbi güçlerinin kabirlikleri birek-birek bazalarına ve Vardiniz hepsindeki ke ovalara tarıp ok attılar. Yönen bu ok atışıklarda Ölen adam yok we biz her hesabetleriň ýagdaýy durny kullar diýdi. Ermenistanyň goranmak ministri hem bir beýannama ýaýradyp, bir wurdun harbiýleri azeri harbiýlere tarap ok atan diýerler. Eýtem, azeri harbiýler ermeni harbiýlere tarap ok atanlar diýip habar berdi. Iki wurdun harbiýleri paraxatçylyk alaşyga gol çekmeklerinden soň ençe maýtar ter hesabetlerde çaqnaşanlar. Ewi dinleýijiler Türkmen radiýasyndan dertlapky bölüm habarlary eşdiňiz, inki bölüm habarlar hem Türkmenistan wagty bilen taýat 20-30 minutda diqqatiňizi berler. Dinleniňiz üçin sag bolun.
Arman Allah kuvvet ikinci çağınız hayırlı tapalı olsun. Mehriban hemralarında olsa bu pırtotta tarihi gudaylayın diyen gebleşi dinle. Bilirsiniz on yüzünden bahtiyarlık çeşmesi diyen gebleşmenin kurulunuz da olur. Bu da böyle hemra olun.
Tarihi gudaylayın. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm, hormatly radio dinleyijiler. Näme ýene bir gezek taryha gözeýlelin diýen gepleşýär arkaly hyzmatyňyzda bolup durup bize hemra bolun. Aýgun hasabynyň aýdal bolsak, bugün döşenbe 1400-nji hejri şemsi ýylyň tir aýynyň 7-si, 1442-nji hejri kamary ýylyň baş aýynyň 17-si, 2021-nji miladi ýylyň iýun aýynyň 28-si. Üçüzdokul yıl mından odol, 1710-cü miladi yılın iyun ayının 28-ci şeyle bir günde, Fransali yazıcı ve pikir eyeti Jean d'Arc Rousseau, Şeveysaryan Jenev şehrine dünya inni. Rousseau çağalıkta ağır gülleri baştan geçirdi. Bir Fransali pelsifa alimi, 40 yaşlıktan köpçülük meselelerine koşuldu ve son pikirlerini yayratıp başladı. Olka eserleri dörödüp, şöhrat kazandı. Haqiqatda Rousseau'n pikri siyasi ve köpçülükli eserleri 18-ci miladi asırda Fransallarda təsirlidi ve Keller on pikirlerini Fransa inqilabının dörömeginde təsirli bilyerler. Köpçülük karar xati ve Emil on eserlerindir. Rousseau 1778-nji miladi ýylda dünýäden ötdi. Bürüýel 48 ýyl mundan ozal 1873-nji miladi ýylyň iýun aýynyň 28-nji şeýle bir günni Fransaly meşhur tebip Alexis Karl Parisde dünýä ýetdi. Ol 1900-nji miladi ýylda doktora derejesini aldy we tebipçilik ugurda täze baralary geçirdi. Ol 1913-nji miladi ýylynda tebipçilikde Nobel halatyny alyp başardy. Bi Fransaly tebip 1924-nji miladi ýylda dünýäden ötdi. Insan tanil mangalan nerse diyen eser on eserdir. Bürüýel 29 ýyl mundan ozal 1313-nji hejri kamary ýylyň baş aýynyň 17-nji şeýle bir günni Gajarlar şahy Nasreddin şah Tehranyň gün ortasynda ýerleşen Hezret Abdulazimiň gonumçylygynda Mirdareza Kermany ýerkali terror edildi. Muhammed şah Gajar dünýeden ötenden soň Nasreddin şah 16 ýaşyndaka şah bolupdy we 50 ýyl Iranyň padşahy bolupdy. Şol dewr inim çykymly geçdi. Nasreddin Şah kansleri Emir Kebir İranı köp düdüşlükleri yola koydu. Soň bolsa düşmanlaryň hileleri bilen öldürildi. Ahyr soň Nasreddin Şah Seyit Cemalettin Esedabadyň şagirdlerinden bolan Mirza Reza Kermany arkaly öldürildi. Ondan soň 45 ýaşly Muzaffereddin Şah tahtda oturdy. Ýyl mundan ozal 1360-njy hejri şemsi ýylyň tir aýynyň 7-nji şeýle bir günde Iranly göreşjon ruhany Ayetullah Doktor Seyyid Muhammed Hussein Beheşti öz 72 ýaralary bilen Islam Jemhurlyk Partiýasynyň merkezi gullugyny partlama hadisesi bilen şehit boldy. Bu terrorçylykly iş terrorçy halk mujahidler toporjygynyň jinayetidi. Bu terrorçy topor Iranyň köp adamlary şehit etdi. Doktor Beheşti İslam inqilabynyň jan koýar şahsiýetlerinden we Imam Humeyni rahmetullahi aleyhiň ýaqyn ýaralarından bolup, İslam inqilaby üçin köp talaşlary etdiler. Şehit Beheşti inqilab ýeňşe ýeteni soň esas kanuny düzmek, inqilabçy güýçlerden arka çykmak we inqilab düşmanlarynyň öňünde hüşýär durmakda hem talaşşandy. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar, siz İran İslam Cemhurlarının sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihi göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışıkta bolcuk bolsanız, web salgıymız şundan ibaret. www.parstoday.com/tk Sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışıkta bolcuk bolsanız, ne nomrımız şundan ibaret? 00-98-91 08-98-51-01 Eri temralar näşünüň bilen taryhy gözeýlerin diýen gepleşigini şu günki taýyn şeýerde geçirip otaryar. Hoş Allah ýarynyz bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Beýik hemde bagşanda Allah'ın ady we ýady bilen salam aleyk ediýär radio dinleýijiler. Sizin baryňyzda ýaşaýyşyňyzda üstünlükler ardy we ýaşda bagtyýarlyk çeşme tatly gepleşigi dinlemäge çagyrýar. Hormatly hemraýlar, biz bu sanky bagtyýarlyk çeşme tatly gepleşikde gaýrat we onuň birin we iýlin iýdigelimler hakda gürrüň eder. Şeýlede hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Haji Abdüljeppar Ahon mirabyňy belje gürrüň gelleşdirer. Size ýarar diýen ümit bilen baryňyzy hemralyga çagyrýar. Hormatly hemraýlar. Insan qayratlı bolmak bilen dinni, avrayni, malini we her näme oňam qatdet we qymmatly bolsa, zalimlaryň elinden goraýandyr we qayratlı bolmak ýaxşy ahlaky sypatlaryň birisidir we onuň heddi we ölçegi bardyr. Şeýlede qayratlı bolmakda aram ýanalykdan çykmagyň özüňe, içer maşgalaňa we köpçülige tersin edýänler bardyr. Qayrat bir zaman oňyň ahlaky sypat hasaplanýandyr welin akyl we şeriat esasynda bolsun.
Şu mahal ýerin ýüzünde näme kadar awadallyklar bar? Deriýan awadallyk, günüň awadallyk, aýyň awadallyk, ýyldyzlaryň awadallyk, insanlaryň awadallyk, zenanlaryň awadallyk, erkek adamlaryň awadallyk, ýazyň güni otlaryň awadallyk. Kuşlan avadallığı ve tamam avadallıkları keba. Bu avadallıkla himmet durdun. Beheştin de avadallığı var. Beheştin sünnaki nazi nimetle de avadallığı var. Ey Müslüman ayallı oğullu. Ey Müslüman erkek de oğullu. Allah Teala öz cemalından, öz avadallığından bir zerren zerresinin zerresini pıtırtık koy verenle tamam alim cihan şeyle avadallanıptır. Tamam beheşt şeyle avadallanıptır. Allah Teala fakat öz avadallığından öz cemalından bir zerren zerresinin zerresini pıtırtık koy verenle alim cihan şeyle avadallanıptır. Bir gülü ki inni işi namahrem ve demek bolta. Bir gözü ki filmden yardım atsa, bağlardan yardım atsa, esen dol şuminin molcak bolsa, kıyametten necir şu gün Allah Teala'nın cemalini gözdesi. Esen necir vicdanı kabul etti. Göz işi haram gözlemek bolsa, Allah Teala'nın cemalini yiğidir gözlemek bu göz. Adam utancak kimin cennete sarılsa da şu haram gözden göz bilen, necir Allah Teala'nın cemalini gözden gözlemek. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا هدرة موسى الله تعالى بلن بدون بردك اشياء مشت زان خداي بر جمال بر قرائن نادي بتر سمنن بدون بردك اشياء مشت الله تعالى نامدي بتر داغا اد اوض اللغمدن بر زرن زرثنن كوكز جب بتر Eger şu dağcıda da ey Musa men görürdüm deyipti. Belemma tecellâ rabbuhu lil cebeli ce'alehu dekka. Allah Teala öz cemalinden bir anıcığın dağı kokuzdur. Dağ pudur olptu. Dağ dargaptır şudur şu. Pudur olptu. Hazreti Musa özümle mütüptü. Onun özüne gittir. Can Kuday men bağışlı men nipti olukhan da diledim deyipti. Hazreti Musa'nın gücü olmadı Huday-ı Teala'nın cemalini göreni vermeye. İmme Huday-ı Teala vücuhun yevmeydin nazira ila rabbiha nazira. Kıyamet gününü beheştimin vaadi veriyen beheşti adamla Allah Teala'nın cemalini gözle oturacak mı diyor. Vücuhun yevmeydin nazira ila rabbiha nazira. Müslüman adamla cennetin içinde Allah Teala Asli liyagatını diyor. Huday kasım liyagatını diyor. Allah Teala himmemize ödünün cemalini gözlep durup lezzet almaya inşallah nezih etsin. Öz peygamberinin hormatına inşallah. Beş. Haram göz veren bir adım haya etmelidir. İşim ben haram göz deme. Ve Allah Teala'nın ben cemalini acil göz deyin kıyamette. Hükmen yardım da sallan gidin. Hükmen kulu kalkıttan gidin. Görün beheştin avadallığını. Görün dünyanın, alim cihanın avadallığını. Allah Teala fakat öz cemalinden zerren zerresinin zerresini pıtırtık koy verin ne? Tamam alim cihanın avadallığını. Allah Teala'nın cemalini ehil oldu.
Hormatlı hemralar. İnsan eger her bir zada bitkuman olup gayratlı bolsa ve başkalarının işinin izine geçse, onu bir hedden aşı geçmeklik bolyar ve bir İslam dininin asla söymeyen hasiyetlerindendir. Molla Ahmet Naraghi şeyle aytyar. Gayratlı bolmak sıpati her çen qawi, emma çenden aşı geçmeli däl ve sebepsiz öz yakıllarına bitkuman olup olori qıssağa salmalı däl ve olorun yürek sırlarının izine gitmeli däl. Bu mesele haqda aşa yetişmeklik biguna adamların tömü tasanna bolmaqlarına sebep bolýar we bi süýerli işdirler.
Baktiyarlık çeşmesinden coşup çıkyan asmallık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadelene uçun sizin yürek haçanınıza mihman bolýar.
Ahire kelamina kelimete tevhid la ilahe illa
amin
Allahumma entel kafi amin. La kafi illa
web bilgimiz www.parstoday.com/tk
Qadirli ildeşler, İmam Sadık aleyhisselamdan şeyle nakıl bolupdur. Näçe müşrik esirlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna getirdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem permayiş ettiler. Bir adamdan taşqari başqalar äkidin we islam hükümler esasına amal edin. Ölümden qutulan adam aytdi, onam üçin meni ölümden xalas ettin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem permayiş ettiler. Allah tebarek ve teala vahiy perişte süsülli bana haber verdi senne 5 sıfat var ve onları Huday ve onun Resulü kavver yerler. Namazın hakta gayratlı olmak, tahavvat, yakşılık, doğurçi ve batırlık. Esirliğe alınan adam bu Allah'ı vahiy eştenine Müslüman molli ve İslam yoluna hizmet etti. Qadirli radio dinleyiciler, siz Baxtiyarlyk çeşme hatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Etýän hemraýlygyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Gepleşigimiziň bu bölümine hormatly Eýşanjy Ruhany ýagama Hajy Abdyljapparahun Mirabin berjek gurulanyşdyrýar.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wan naru lil kafirin. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حرمتي دينليجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تبارك وتعالى هم أما توفيق برب أهل إيمان أهل إرفان دب أذن بند محمد عليه السلام أمت إمام أغضم مذهب شاريار دوس والب ياشم مقلون هداي ميسر هداي كي واغان بلري إنسان خلقتي مسلمان سلغ نثيبتي أقل ين جوهر جران قدر ورب Öz cismimizden peygamber verdi. Şol peygamber aydan kefine hadis diýilýär. Eden işine hadis diýilýär. Yani bir iş edilse, o da peygamber söýüp de şonu kabul etse, ona da hadis diýilýär. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi biz için bir ulkan açıyor. Peygamber Aleyhisselam bir hadisinde kıygırıya ey adamla diye dininize, namısınıza, diyanetinize, vatanınıza gayretli olun diye. Huda Tebari ve Teala size dini nesip etti. Şol dinin üstünde gayreti katı güçlüdür diye. Şol dini değilse Huda Teala durup bileyen değildir diye. Onun için Huda Teala diye innel ebrara lefî na'im, innel fuccara lefî cehîm. Gayretli adamlar takva, perhizkar, hudayi adamlardır. Olun cahi cennet bulmalıdır diye. Bir gayret adamlar kalafkar adamlardır. Şeyle bir teleka adamlardır. Huda-i Teala olun cahini cehennem etti, diva etti diye. Pes heyvara, inki insanın beter gayreti gelmeliydi, dini. Ve de şu an insanlıkta Müslüman bilen kafir din, akıllılıkta din, fahmi şuurlukta din, hem adında din. Ama Müslümanın kafirden evi geçmeklikte, inki imtiyazı ne mi? İmanlı olmaklığı. İman neydi ki Huda'yın ettiğini işin edip, kaç diyenden kaçmak dedi. Hop inniştade Huda'yın aydını edilmedik suratına. Biz bu unvanı bir Müslüman bir tefavut bulup gayratımız gül etmeni otursak bize Müslüman nip oluyor mu? Yok. Kulü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şeyli bir zatları bize öğretiptir. Ondan söyleyeyim hiçbir zatı kahar gelmeyemiştik. Hiçbir zatı tesip etmeyemiştik. Hiçbir zatı gayrat edip kıyın vermeyemiştik. Meğer dine denilse durup bilmeyemiştik. Namıza değilse durup bilmeyemiştik. İmanı değilse durup bilmeyemiştik. Şimdi hemen bildiriyor. Yancı aittik Peygamber Aleyhisselam'ın aydın kefi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eden işi. Peygamber Aleyhisselam'ın karar veren adına hadis fiilliye dedik. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dini değilse gayreti geliyemiştik. Biz de işte de dinimize değilse gayretimiz gelmeli. Kıyılımız, oğlullamız, gelinlemiz, ne şeyli bir yalancı mengeş, daşarı gidecek bulan vaatında, halkı göz olacak bulan vaatında, biz de gayretimiz gelmeli, biz de namusumuz şunu iyi olacak bulmalı. Bir gayreti nemeden çireyim Huda-i Teala beriptir? İmanımıza, namusumuza iyi olaylı, dinimize, diyanetimize iyi olaylı, şeyli bir zatlara iyi olmadan çireyim, Huda-i Teala şunu bize beriptir. Pes gelin, dini kaim duracak olaylıyım. Gayratımızı, tesimimizi dindar olmaklıkta, imalı olmaklıkta yerine yetirecek oluyelim. Eğer şu işi edip bilsek, Huda-i Tebarek-u Teala bize rahmetini yağdırar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şefaatini bizlerin üstümüze yağdıracağına şek etmeyelim. Görün, Ömer İbni Abdülaziz diyen şeyle bir geçen bir ulukon din başlaklamanın bir yerine gelip kurrun verip dille. Şeyle oldu, şeyle oldu, temettün oldu, hariç keşverlerde şimdiyana kavulatla oldu, helilere azadi verilipdu, kızlara azadi verilipdu, oğlulara azadi verilipdu, neyme oldu, neyme oldu. Bir deyiptir, aydın zatlanız, hey, o kavulat da bir deyiptir. Geliptir, gezip, tahkik ediptir, gözleftir, görse azadi diyarları, helili kelle yalangaç, eşik yalangaç, egin yalangaç, erkekle her kim namus gayrı, namus gayrat, bu zatla. Şunu durkı yığırıptır. Vallahi, vallahi Huda'yı bilen kasem içeyen. Eğer azadi diyanınız şu olup gayret diyanlar şu olayanmasa men bir gayret bulmanı amadı giyin ba deyiptir. Bana gayret değil miydi? Bir bir gayreti deyiptir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insanın mazda Müslümanın 15 tane düşmanı var diyor deyiptir. Şu 15 düşmanın inki ahirkısına muhannes 11 yana kadde yus değil deyiptir. Bir muhannesçiliğin alameti, bir gayretçiliğin alameti. Hani bizim gayretimiz, hani bizim imanımız, hani bizim ihlasımız deyiptir. Muhammed Aleyhisselam fermayiş etti. El imanu vel haya kurina idâ rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar deyiptir. İman ve haya ikili birbirine yavuşup duran zattır. Bulan biri gitse o birde gider. Pes bu zatlara gayret bulmur. Gayret şu zatların evinde durmaklığa. Dinden, namusdan, vatandan defa etmekliğe aydınlandır deyiptir. Pes gelin. وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْخَائِنِينَ Hainlerden, gafillerden bulmayın. Belki gayretimizi dine, namusa, vatana sarf edeyin deyip Ömer İbni Abdülaziz şeyli bir vaazı nesihat edip Cuma'da bizlere açıklayıp veriptir. Huda-i Tebarek-u Teala gayretimizi, tesimimizi dindar, namuslar, vatandar olmaklığı nesip edip Huda'yı bende Muhammed Aleyhisselam'a ümmet İmam-ı Azam'a mezhep şariyarı dost olup yaşamaklığını nesip etsin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النبي صلوا علي صلوات الله علي، كلكم قولوا سوا صلوات الله علي.
النبي صلوا علي
If you want your life to be blessed, then blessings to him you must send.
If you want your life to be blessed, then blessings to him you must send.
When you hear his name mentioned, salawatullahi alayhi, salawatullahi alayhi, salawatullahi alayhi.
The Prophet, peace be upon him, peace and blessings be upon him. Let us all say together,
أن رب العالمين أوجب الصلاة علي، أوجب الصلاة علي، أوجب الصلاة علي. Salawatullahi alayhi.
The Prophet, peace be upon him, peace and blessings be upon him. Let us all say together, salawatullahi alayhi. The Prophet, peace be upon him, peace and blessings be upon him. Let us all say together, salawatullahi alayhi. And Nabi sallu alayhi.
To plead on the day of the stampede.
If you want the Prophet to plead on the day of the stampede.
Love Allah and Al-Habib, salawatullahi alayhi, salawatullahi alayhi, salawatullahi alayhi.
The Prophet, peace be upon him, peace and blessings be upon him. Let us all say together,